Virðulegur forseti, hjá ríkinu og sveitarfélögum fara 89% allra stærri verkefna fram úr áætlun. Þetta kemur fram í gögnum tækni og verkfræðideildar háskólans í Reykjavík. Af 35 verkum sem þar voru tekin dæmi um fór eitt undir kostnað, þrjú á sléttu. 31 verkefni fór yfir kostnað áætlun og þar af 5 yfir 25% og þá 8 í 100% yfir. Og þá fóru 7 frá 125% til 200% og þar af 1 sem fór yfir 300%. Þá kemur fram í þessum máli að Norðmenn hefur tekið það lækka raunkostna framkvæmda 14% með innleiðningu opinberra gæðatryggingu. Þetta segir að við erum 15 til 20 árum á eftir Norðmennum. Í þessu samhengi vil ég benda á að Erik Solheim, yfirmaður umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðunar, hann var á ferðalagi í 529 daga af 668 og eyddi 488,518 dollurum eða rúmu 60 milljónum í sitt ferðalagi. Og hvað segir þetta okkur? Hvernig væri nú að við færum í naflaskoðum? Færum nú að plokka út kuskiðar og hugsa hvað erum við að gera? Við vorum hérna í umræðum fjármálag og þar var tekið dæmi um það að ef að öryggjum hætti ekki að fjölga þá myndi kostnaðar frá 40 milljörum upp í 90. En hversu marga milljan ætlum við til dæmis að fara fram úr með til dæmis Landspítalann, sjúkrahótelið, horfðu að Valahæðagöngin. Er ekki komið tími til þess að við lítum í eigin barm og spurum og hugsum. Ætlum við að fara fram yfir eða ætlum við að vera svo normenn, hagsýnir og fara 14% undir kostnaðaráætlun?
Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suðurbjörn Leví